Voice of America. ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ዘለዋርክብ መጠነ ሰፊህ ናብ ዝሆነ ስልታዊ ሽርክና መሰገጋሩ ሚኒስትሪ ጉዳት ወፃኢ ኢትዮጵያ ፍሊጡ ናይ ክልቴን ሃገራት ርክብ ናብ ስልታዊ ርክብ መሰገጋሩ ምስ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ዘራክብ የብሉን ኢሎም ኣወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ዝፀንሐ ስጡም ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባዩ ዝተገልፀ ኣብ ቀረባ ዝተፈራረምኦ ስምምዕ ስዒቡ እዩ። ለማዓንቲ ሓሙስ መግለፂ ዝሃቡ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ኣብ ቀረባ ኣብ ቤጂንግ ዝተኻየደ ኣኼባ ብቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ልኡኽ ምስታፉን ካብዚ ዑደትን ኣኼባን ዝተረዳእናዮ ቻይና ጽንዕቲ መሓዛ ምዃናን እዩ ኢሎም።
በሁሉም ወቅቶች ከኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ጎን የምትቆም ጠንካራ ወዳጅ መሆኗን ቻይና አረጋግጣለች።
ቻይና ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ጠጠው ምባላ ኣረጋጊጻላ። እዚ ርክብ ኣብ ቀረባ ናብ ሓያልን መጠነ ሰፊሕን እስትራቴጂካዊ ሽርክነት ምዕባዩ ርክብ ክልቴን ሃገራት ኩሉ መዳያይን ኣብ ምትእምማን ዝተመስረተ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈራት ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ደረጃ ብደረጃ እናዓበየ ምምጽኡ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይሕብር። ኣብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ $357 ሚልዮን ዝነበረ ናይ ንግዲ መጠን ኣብ 2015 $6.37 ቢልዮን በጺሑ ኣሎ። በብዓመቱ ብማእኸላይ ብ22.2 እናዓበየ ምምጽኡ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ቻይናውያን ሰብ ሃብቲ ኣብ 624 ፕሮጀክትታት $3.86 ቢልዮን ገንዘብ ኢንቨስት ይገብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብቻይናን ብካልኦት ሃገራት እስያን ብድምሩ 77 ሃገራት ኣብ 2012 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዝተጣየሸ ናይ እስያ መሰረተ ልምዓት ኢንቨስትመንት ባንክ ኣባል ምዃና እውን ይግለጽ። እቲ ባንኪ ኣብ መሰረተ ልምዓት ንዝቐርቡ ፕሮጀክትታት ሓገዝ ይህብ። ኢትዮጵያ ኣባል ናይዚ ባንኪ ዝኾነት ቅድሚ 18 መዓልታት ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ይሕይል ከም ዘሎ ዝተገልጸ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝስዕብዎ ፖሊሲ ኣብ ዘይነጸሩሉ እዋን እዩ። ኣቐባሊ ቃል ኣቶ መለስ ግን ምሕያር ርክባት ቻይናን ኢትዮጵያን ኣብ ከይዲ ንዓበየ ዝመጸ እምበር ምስ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝራኸብ ኣይኮነን ይብሉ።
የኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነት ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ግንኙነት ነው። የአሜሪካ ውስጥ ምርጫ ከሄደ 100 ሲደመር ቀናት ብቻ ነው የነበሩት። በእኛ እምነት ይሄ ግንኙነት
ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ነዊሕ እዋን ዘቁጠረ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ምርጫ ዝተካየደ ግን ልዕሊ 100 መዓልቲ እዩ። እዚ ርክብ ናብ መጠነ ሰፊሕ እስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክሰጋገር ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ተካየደ ምርጫ ዘራኸብ የብሉን። ኢትዮጵያን ቻይናን ሕበራዊ ዝኾነ ረብሓታት ኣለወን።
ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት አላት። በቅርቡ የፌዴሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር
ኢትዮጵያ ምስ አሜሪካ አዚዩ ጽኑዕ ዝኾነ ርክብ ኣለዋ። ኣብ ቀረባ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ምስ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ምስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ጎኒ ንጎኒ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ዘረጋገጽዎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ሓባር ረብሓ ዘለዎን ምዃኑን ርክበን እውን ጽኑዕ ምዃኑን እዩ።
ኢትዮጵያን ቻይናን ዕላዊ ዲፕሎማሳዊ ርክብ ዝመስረታ ኣብ 1970 ኣቆፅራ ፈረንጂ ምዃኑ መረዳእታት ይሕብሩ።